Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija ta' Radio Lauretana jiena Francesco Pio Attar tinselmilkom u nilqakom għal dan it-tielet programm f'din is-serje ta' programmi fuq Radio Lauretana il-Papit u l-Oreto.
Donna del sorriso e madre del silenzio.
Wekku, fiż-żewġ programmi li għaddew ħarisna lejn Zjara reċenti tal-Papa Franġisku fil-belt ta' Loreto. Il-Papa Franġisku għamel din l-ewwel zjara tiegħu propju fil-25 ta' Marzu 2019 sollennità ta' tħabbira tal-Mulej, propju il-jum li fih niċċelebraw il-misteru kbir ta' salvazzjoni tagħna, jiġifieri l-inkarnazzjoni. U propju l-lum xtaqt li nieqaf aktar dettall fuq id-dokument sabiħ illi il-Papa Franġisku iffirma dakinhar tal-25 ta' Marzu Floreto li appuntu xtaqt jagħtih dan is-sinifikat qawwi marbut mal-post li fih kieq qed jiffirmah. Ħanerġa' qisu mmur ftit lura fuq xi punti li missejt diġà fil-programm li għadda jew aħjar fl-ewwel programm blan illi indaħħalkom aktar fil-kuntest ta' dan illi nixtieq ngħid. Mena l-Papa Franġisku propju f'din iż-żjara li jagħmel Floreto, żjara ta' nofsinhar fil-25 ta' Marzu li għadda, barra li mar hemmhekk bl-iskop li jżur dan is-santwarju u li jsellem ukoll lin-nies u lil diversi pellegrini li kienu miġbura quddiem is-santwarju tal-Loreto f'dik l-okkażjoni, inqeda b'din iż-żjara tiegħu biex jiffirma l-aktar dokument reċenti importanti li tagħna, l-eżortazzjoni apostolika post sinodali Christus Vivit, bil-Malti Kristu jgħix. Kif tafu dokument il-kbar tal-papiet jissemmew bil-Latin għall-ewwel żewġ kelmiet illi bihom jiftħu. F'dan il-każ id-dokument jiftaħ dawn il-kelmiet Kristu jiex, u allura appuntu li semmi li biħa jibqa' magħruf dan id-dokument bil-Latin Christus Vivit. Naturalment id-dokument mhuwiex miktub kollu bil-Latin, fl-antik kien ikun hekk, jiġifieri l-ewwel edizzjoni dik li kienu jsejħula edizzjo tipika kienet tkun appuntu bil-Latin, għax il-Latin anki jekk sallum għadu l-lingwa formali uffiċjali tal-Knisja, speċjalment fid-dokumenti u fil-liturġija tagħha, imma fil-verità m'għadux fl-użu bħal qabel. Anki jekk irid ngħidha l-aħħar rajt b'interess illi Radio Vatikana reġa' introduċa aktar servizzi bil-Latin. Propju dan mhux biex neġgħu mmorru inqajmu lingwa mejta, imma biex jirrifletti l-universalità tal-Knisja. Jiġifieri l-fatt li pereżempju f'ċertu mumenti tal-liturġija il-Papa fil-Vatikan juża l-Latin u mhux it-Taljan għalkemm qiegħed fl-Italja, irid juri dan ir-rispett dan is-sens anki ta' universalità lejn diversi nazzjonijiet bil-lingwi differenti tagħhom illi kollha jagħmlu parti mill-Knisja. Forsi kien hemm żmien meta l-enfasi kienet issir fuq it-Taljan, imma kien hemm min jinterpreta dan bħalli kieku l-Knisja aktar Taljana milli ta' lingwi oħra, mentri fil-verità l-Knisja hija universali. Allura l-użu tal-Latin ifisser dan kollu għalhekk rridu naħduh fil-kuntest tiegħu mhux bħala xi ritorn lejn tradizzjoni antika li llum ma tagħmilx sens. Wallu f'dan is-sens propju wara eżempju ċarta dan huwa l-fatt li anki dokumenti li joħorġu llum xorta jkunu magħrufa bl-isem bil-Latin tagħhom. Hemm dan is-sens ta' universalità. Jekk smajtuni sew qed li din hija eżortazzjoni. Eżortazzjoni huwa Hija waħda mit-tipi ta' dokumenti li jagħtuna l-papiet hemm enċikliċi li jkunu ta' importanza akbar, hemm moti propji li normalment ikunu qegħdin jagħtu xi normi fuq xi punt jew ieħor, u hemm eżortazzjonijiet u mbagħad hemm anki ittri apostoliċi. Eżortazzjoni mhix inħlif ittra pjuttost twila illi qed issejjaħ qiegħda tistieden anki b'ċertu ħerqa, b'ċertu ħeġġa lill-poplu ta' Alla biex jirrifletti fuq xi tema partikulari. Tissejjaħ apostolika għax naturalment hija mod hija lilna mill-Papa illi huwa s-suċċessur ta' Pietru. U li allura jagħmel dan anki flimkien jeżerċita il-Ministeru tiegħu, il-Ministeru Petrin, flimkien mal-Apostli, mas-suċċessuri tal-Apostli li huma l-isfijiet. U mbagħad hemm dak it-terminu ieħor, post sinodali, l-kelma post tfisser wara, issegwi xi ħaġa bħala r-riżultat ta' ġrajja jew ta' xi ħaġa. U post sinodali għaliex dan id-dokument ħareġ bħala frott tas-sinodu tal-isfijiet. Issa iltaqgħu diversi sinodi fl-istorja, speċjalment mill-Konċilju Vatikan it-tieni l-aw. Dan is-sinodu partikolari li jiltaqa' f'Ottubru li għadda, iddiskuta iż-żgħażagħ, il-fidi u d-dixxerniment vokazzjonali u ġiet ċelebrat fil-Vatikan proprju fil-preżenza tal-Papa flimkien mal-isfijiet, imma anki ta' diversi żgħażagħ minn madwar id-dinja kollha. U x'ġara fit-tmiem dan is-sinodu jiġri din il-laqgħa tal-isfijiet flimkien mal-Papa f'Ruma, l-isfijiet ippreżentaw lill-Papa dokument finali bil-proposti tagħhom, bil-konklużjonijiet li ġibdu mis-sinodu. Il-Papa ara b'attenzjoni dan id-dokument li preżentawlu l-isfijiet u mbagħad x'għamel, u mbagħad iddeċida illi jisu jittimbra jissiġilla bil-kelma tiegħu. Illi għandha weight ikbar għax hija l-weight naturalment huwa dokument maħruġ mill-idejn tal-Papa nnifsu, m'hemmx awtorità ogħla fil-Knisja, dokument tiegħu u għalhekk tissejjaħ din eżortazzjoni apostolika post sinodali. Is-suġġett huwa primarjament iż-żgħażagħ, imma mhux biss, jiġifieri hu qal fil-bidu tad-dokument li qed jindirizza dan id-dokument mhux biss liż-żgħażagħ imma lil bnedmin kollha tarida tajba fil-Knisja u anke l-barra minnha. Però primarjament f'dan id-dokument il-Papa jixtieq li l-Knisja tirrifletti aktar fuq iż-żgħażija tagħha. Jiġifieri minn Kristu li huwa dak li jsejjaħlu l-eternament żgħażugħ, tieħu il-modell, allora tara il-modell fi Kristu, ta' kif ukoll tgħix dejjem żgħażugħa. Għaliex għax jekk Kristu u l-messaġġ tiegħu ma jeqdimu qatt huma dejjem attwali, il-Vanġelu ta' Ġesu, il-messaġġ tal-Vanġelu huwa dejjem attwali, proprju hekk ukoll għandha tkun il-Knisja li hija l-veikolu xek dik dak l-istrument illi ħalla Ġesu fuq dil-art biex twassal ix-xandar il-kelma tiegħu. Allura attenti m'aħniex qed ngħidu dan huwa dokument biss immirat biex lill-Knisja itija għodot ta' kif tkellem liż-żgħażagħ, hemmhekk forsi huwa l-iktar suġġett importanti li jitratta dan id-dokument, imma barra minn hekk huwa dokument li qiegħed jistieden lill-Knisja biex tkun dejjem żgħażugħa. U hemm diversi modelli li jipproponi l-Papa f'dil-ittra sabiħa tiegħu ta' kif il-Knisja tkun dejjem żgħażugħa. Fuq quddiem jipproponi jippreżenta l-figura sabiħa ta' Marija. U hawnhekk jaqgħad dan kollu għalfejn hu ġie Loreto biex jiffirma l-Kristus vivit, proprju biex jgħid isma' bħalma Marija. Dik iż-żgħażugħa ta' Nazzaret, ix-xebba tfajla ta' Nazzaret, fl-aqwa taż-żgħażija tagħha twieġeb iva għas-sejħa ta' Alla, hekk ukoll il-Knisja u kull min l-Israni għandu fuq l-eżempju ta' Marija ikun lest li jwieġeb b'mod b'atteġġjament dejjem żgħażugħ għas-sejħa ta' Alla biex propju mbagħad iwassal il-messaġġ tiegħu lill-oħrajn. U waqt li kif nafu Loreto beda il-misteru tal-inkarnazzjoni li huwa propju il-miġja lura tal-Eben Talla, tieni persuna tat-Trinità fid-dinja bħala bniedem, propju hekk ukoll il-Knisja msejħa tgħix dan il-misteru tal-inkarnazzjoni billi tinkarna hi wkoll dejjem iktar il-messaġġ ta' Ġesu fid-dinja fis-soċjetà tal-lum b'mod dejjem żgħażugħ. Dan biex nispjegaw ir-rabtijiet żbieħ li hemm bejn dan id-dokument u l-Kristus vivit ben dan il-dokument kistu zvivi, skużawni, u l-oreto, u għalix il-papa għazel dan il-post propju sabiex iwaslilna jiffirma dan il-dokument importanti li jissa, importanti li ma mpoġġox fuq li xkaffa u nejdu eħe, dokument sabiex u daqsek, imma narbluħ, nixtarruħ u namluħ tagħna. Hija stedina għal-knejjes kollha lokali fosthom ukoll il-Knisja ta' Malta u Għawdex biex. Tqis sewwa il-kliem tal-Papa u tal-isqfijiet f'dan id-dokument u tagħmilhom tagħha. Issa naturalment l-iskop ta' dawn il-programmi eżisemija mhuwiex illi nispjegaw fid-dettall dan id-dokument. Fil-fatt diġà qed niprovdu sensiela oħra li qed ixxandar ukoll f'din l-iskeda appuntu fuq il-Kristus vivit li għal darb'oħra ta' jiġifieri kemm issejna miegħu ftit għaliex fuq għaliex għax huwa dokument ta' 9 kapitli. Fih kważi 300 paragrafu, allura jitlob qari serju u kaut u bil-mod il-mod, u allura f'ftit programmi wieħed jista' biss imiss mal-punti prinċipali. Hemmhekk f'dik is-serje tajna ħiel u xekk tas-suġġetti prinċipali ta' kull kapitlu. Hawnhekk se nidħlu iktar fuq x'jgħid il-Kristus vivit dwar Marija, għax propju dan li jinteressana, s-suġġett tagħna huwa il-Verġni Marija. U sabiħ naraw kif fil-bidu tiegħu, prattikament l-ewwel ftit paragrafi, għax qegħdin f'paragrafu 29, il-Papa mill-ewwel jintroduċi il-persuna sabiħa ta' Marija u jitkellem dwar ir-relazzjoni ta' Ġesu mal-familja tiegħu, jiġifieri ma' Giuseppi u Marija, u jgħid illi r-relazzjoni ta' Ġesù ma' ommu u ma' missieru ma' kienitx relazzjoni magħluqa, imma huwa kien ukoll parti mill-familja aktar wiesa tal-qraba u tal-ħbieb. Allura nifhmu jgħid il-Papa għaliex meta ġew biex jirritornaw mill-pellegrinaġġ f'Ġerusalemm, allura għandna l-Ġesù qudiemna ta' 12-il sena dieħel bil-mod il-mod fl-adolexxenza tiegħu li mbagħad waslu anke għaż-żgħażija, il-ġenituri tiegħu kienu magħhom mistrieħ għaliex ħasbu li dan binhom kien mhi xi waħdu għall-pinnies imqari jekk għalhom sħiħ ma kienu rawh xejn. Hawnhekk il-Papa qed jitkellem fuq kif ir-relazzjoni ta' il-ħajja ta' Ġesù anke bħala tifel ma kienitx magħluqa biss u esklusivament għar-relazzjoni tiegħu ma' missieru ommu. Imma kien tifel normali jgħix f'soċjetà b'relazzjonijiet mal-raba, mal-ħbieb, mal-lura dak li ngħidulu ċ-ċirku tal-familja aktar wiesa. Fil-fatt il-Vanġlu ta' Luqa jgħidilna huma ħasbu ħqiegħed ma' xi wħud li kienu fit-triq magħhom. Bla dubju, Ġesù kien hemm mixi mal-oħrajn, jiċċaċċra ma' tfal tamparu, jisma' r-rakkonti tal-adulti u jaqsam fil-ferħ u n-niket ta' dik il-karwana biex ngħidu jekk kienet qiegħda tivvjaġġa lura minn Ġerusalemm lejn Nazzaret. Hawnhekk huwa l-ewwel kuntest li fih dan id-dokument isemmi lil Giuseppi u Marija. U allura naraw kif Marija kellha sehem f'din it-trobbija ta' Ġesù. Trobbija illi mill-ewwel il-Ġesù poġġitu f'komunità. Marija u Giuseppi ma żammewx lil Ġesù għalihom weħidhom, imma qasmu biex ngħidu hekk it-trobbija ta' dan binhom li kien tant speċjali mal-komunità aktar estiża tal-familja imma wkoll tar-raħal ta' Nazzaret. Allura din hija l-ewwel qisu messaġġ qawwi li joħroġ frabta anke mal-familja mqazza ma' Marija u ma' Giuseppi minn dan id-dokument. Il-Papa qed jgħid lill-ġenituri: it-trobbija ta' wliedkom m'għandix tkun trobbija esklusiva magħluqa biss għalikom, imma għandkom propju tagħtu din il-libertà lil wliedkom sabiex jistgħu jiċċaqalqu u jikbru u jimmaturaw iktar f'ċerta kumdità anki fil-qalba tas-soċjetà u tal-komunità li fija jgħixu. Imbagħad immorru għal paragrafu 43. Il-Papa hawnhekk qed jitkellem dwar kif il-Knisja għandha tkun żgħażuha u jippreżenta numru ta' qaddisin żgħażagħ bħala eżempju għall-Knisja biex tgħix dejjem żgħażuha. U il-Papa jgħid hawnhekk waraw kemm hu sabiħ: fil-qalba tal-Knisja tilma Marija. Hija x-xempju l-kbir għall-Knisja żgħażuha li titrimxi wara Kristu bifreskezza u ħlewwa. U interessanti din ir-riflessjoni li jagħmel Marija il-Papa fuq Marija għax jgħidilna hekk: meta kienet għadha żgħira ħafna laqet l-aħbar tal-Anġlu u ma baqgħetx lura milli tistaqsi. imma kella qalb miftuħa u jiġbed qara jiena l-qaddejja tal-Mulej. X'inhi r-riflessjoni li qed jagħmel il-Papa u qed jgħid Marija meta żara l-Anġlu b'dik l-aħbar tant kbira u li kellha tpoġġi fuqha tant responsabilità ma kienx imdaħla fi żmien imma kienet għada tfajla fl-aqwa ta' żgħożita biex ma ngħidux għada dieħla fiż-żgħożija tagħha. Imma anki hemmhekk hija saqsi imma ma tibqax lura milli twieġeb b'impenn għal dik is-sejħa impenjattiva li kien qed jagħmilha l-Mulej. U allura l-messaġġ jasal waħdu liż-żgħażagħ ta' żmienna. Tibżgħux twieġbu għas-sejħa li qed jagħmlilkom il-Mulej. Tgħidx għad niżejr ma nafx nitkellem, għadu ma wasalx il-waqt, ħanoqgħod nosserva u mbagħad meta nkun iktar matur hemmhekk imbagħad imwieġeb iva. Naraw anki l-eżempju tal-profeti fit-Testament il-qadim, uħud minnhom kienu għadhom żgħar, biċċa minnhom laqas kienu jafu jitkellmu, mhux se kien itemtem, mentri imma Alla fihom u fuqhom jafda missjoni importanti. U Marija hija l-eżempju ċar ta' dan. Tistaqsi iva kif ikun dan la darba jien ma narafx raġel, però imbagħad meta tisma l-anġlu x'għandu x'jgħidilha hija tafda fil-kelma tiegħu għax taf li hija kelma ta' min joqgħod fuqha u twieġeb fiduċja sħiħa ara jiena għaddejja tal-Mulej ħajkun minni skont kentek. Infakkarkom f'dak li anki stedinna nirriflettu fuq il-Papa f'dak id-diskors li jagħmel Floreto f'Marzu li għadda, meta qal isma Marija kienet dik li semet il-kelma, kienet dik li mbagħad ħasbet fuq għamlet dixxerniment, imma fl-aħħar mill-aħħar iddeċidiet. Naħseb dawk kienu tliet momenti qawwija li l-Papa saħaq fuqhom u tajjeb li naħsbu dwarhom anki kull darba li nisimgħu il-Vanġelu ta' tħabbira tal-Anġlu lil Marija. Fil-fatt imbagħad għandna dan il-paragrafu sabiħ li jiġi proprju wara dak li għadna kemm ikkwotajna issa dwar l-iva ta' Marija. Araw xejt il-Papa u ħanikkwotax u klim sabiħ ħafna li nibżel infaqru jekk ngħidu fi kliemi. Il-qawwa tal-iva ta' Marija żagħżuha dejjem timpressjonana. Il-qawwa ta' dik il-kelma ikun minni dak li tritint li qalet lill-Anġlu hija impressjonanti. Kienet xi ħaġa differenti minn sempliċi aċċettazzjoni passiva jew rassenjata. Mela mhux m'hemmx tagħmel, x'irid ikun lax-xitan irid hekk ikollhom ngħidu. Le, Marija qed twieġeb mhux b'mod passiv, imma b'mod attiv hija tipparteċipa b'dak kollu li hi f'dik l-iva tagħha lill-Anġlu. Jgħidilna l-Papa kienet xi ħaġa differenti minn iva li qishek qed tgħid tajjeb. Ejja nippruvaw, u mbagħad naraw x'jiġri. Kultant forsi l-iva tagħna lill-Alla tista' jkollha minn dan. U iva ma nistax nifhem, ma nafx eżatt x'qed jitlobni, u ħanipprova fl-aħħar mill-aħħar x'hemmx titlef. Le, l-iva ta' Marija mhijiex iva passiva. Din l-espressjoni jgħid il-Papa mbagħad naraw x'jiġri, Marija ma kienitx tafa. Kienet deċiża, femet u qalet iva mingħajr tidwir ta' kliem. Kienet xi ħaġa aktar, xi ħaġa differenti. Kienet l-iva ta' min irid jinvolvi ruħu u jirriskja. Ta' min irid iċedi kollox mingħajr ebda garanzija oħra dwar iċ-ċertezza li tagħmilha koxjenti li qed iġġorr wieda. Hawnhekk hawn ħafna kliem x'nagħmlu, qed juża ħafna verbi qawwija, qed jgħid xi ħadd li lest jinvolvi ruħu. Fit-Taljan forsi iktar qawwija l-kelma lest jiċċappas, jiġifieri kultant dak li jitlob il-Mulej minna jitlob li nqumu mis-siġġu fe qegħdin komdi mxaħxin u niċċabsu kważi bir-riskju li niżbaljaw ħafna drabi. Jirriskja meta inti taċċetta is-sejħa tal-Mulej żgur ħajkollok tirriskja u ħafna drabi dak li ħadpoġġi fir-riskju huwa ħajtek stess b'dak kollu li għandek, biċ-ċertezzi kollha li għandek. U allura ħafna drabi m'hemmx garanziji ċari, jiġifieri jekk hemm garanzija hija proprju din li l-Mulej joħobni u jaf qed imexxini, il-bqija bħal f'kamra fid-dlam irid naqbadlu ideħ jew nħallih jaqbad li idejja u nħallih imexxini u. Però jitaf illi fil-qalb tagħha qiegħda ġorr weda. Din il-weda illi permezz tagħha Alla għax hi qaltlu iva ħajagħmel ħwejjeġ kbar. U l-papa mbagħad jagħmel mistoqsija jien li għandna jgħid nistaqsi lil kull wieħed waħda minnkom. Intom qed iġġorru xi wieda magħkom? Liema wieda qed inġorr f'qalbi li rrid inkompli mmexxi l quddiem. Bla dubju Marija kien se jkollha missjoni diffiċli. Imma d-diffikultajiet ma kienux raġuni biex jgħid tgħidlha. Raw, b'mod sempliċi ċar, imma hekk kważi kważi determinat. Il-Papa qed jiwaslina dan il-messaġġ dwar Marija. Marija kienet taf li hemm id-diffikultajiet x'inhi li l-anġlu qaltlu ħajkun minni skont kentek. Ma jfissirx illi kien kollox wartu żgħar quddiemha u dan kienet tafu, però sa frattant dawk id-diffikultajiet ma jaqtgħulix qalba. Żgur li kien se jkollha il-komplikazzjonijiet. Heq mill-ewwel l-ewwel komplikazzjoni kif se ngħid lil Giuseppe b'dan. It-tieni komplikazzjoni issa x'in nidher quddiem ir-raħal ta' Nazzaret illi ħrixt ilha u jafu li jiena għadni minix ma tħallx fid-dar u ma kellix naqsam ma' Giuseppe. Issa il-vjaġġ illi kien se jinqala lejn Betlem għax ridet tmur miegħu proprju biex hemmhekk jinkiteb kif kienet titlob il-liġi, komplikazzjonijiet waħda wara l-oħra, inċertezzi beżat teddi tal-ħajja tagħha, riski bla doċ. Għax aħna dak il-Vanġelu nisimgħuh wis f'kuntest ħelu, bħal kieku kollox kien kollox jidher sabiħ, iva jiġi l-Anġlu għand Marija, iħabbri l-aħbar, mbagħad jgħid iva, u issa ġej il-miliet, kemmu sabiħ hu il-miliet. Għalina hija storja sabiħa, però żgur li għal dawk li kienu għaddejjin minna il-protagonisti tagħha, Marija, Giuseppe, l-istess Ġesù xejn jiġi fid-dinja f'dawk il-kundizzjonijiet xejn feliċi u xejn sbieħ, x'hemm ma kien daqshekk sabiħ romantiku kif impinġu ħafna fil-presepji tagħna u fir-rakkonti tagħna. Allura propju tajjeb illi npoġġu ruħ li nfusna xi ftit fiż-żarbun ta' Marija. U naraw li Marija kienet taf illi kienu ġejjin ħafna komplikazzjonijiet għalija. Huma komplikazzjonijiet illi ma jaqtgħulix qalbna. Ma kienux se jkunu dawk l-istess komplikazzjonijiet li jitfaċċaw meta l-biża iwebbisna minħabba l-fatt li mhux kollox ikun ċar quddiemna jew aċċertat minn qabel. Araw id-differenza kultant bejna u bejn Marija. Marija għandha beżat, taf li ġejjin komplikazzjonijiet, imma dawk ma jwebsulix qalba biex tgħid iva lill-Alla. Mentri aħna malli nibdew naħsbu ftit fir-riski li nistgħu nidħlu fihom, fil-komplikazzjonijiet li jistgħu jinqalgħu, f'ċirkustanzi fejn kollox mhux ħajkun ċar quddiemna u ma nistgħux niddeċidu dejjem aħna kultant inwebsu qalbna u ngħid eħe, aħjar noqgħod fejn jiena ċert minn innifsi milli nħalli lill-Alla jieħu f'idejh jieħu over. Il-Papa jgħid Marija ma xtraċ assigurazzjoni fuq ħajjita, ma kellix insurance ċara bħalma kultant nitolbu aħna minn Alla biex nistgħu ngħidulu iva. Imija għadet għal dak li daħlet għalih u għalhekk hija qawwija jgħid il-Papa u hawnhekk ħajjuża espressjoni sabiħa ħafna. Għalhekk hija influencer, hija l-influencer ta' Alla. Issa nistqarmakom iżi semja jindin il-kelma influencer ma tantx kont naf xi tfisser illum tintuża ħafna fil-diskors modern. Illum fitxu fuq l-internet u taraw x'ikunu l-influencers tal-lum nies illi għandhom influenza kbira fuq is-soċjetà fil-mod kif jippreżentaw ruhom, kif jilbsu, kif jidru, u normalment huma nies illi jitħallsu l-belli liri proprju biex jagħmlu ta' influencers. Marija kienet l-influencer ta' Alla. Hija dik li fuq Alla kellha influenza qawwija. Għax tgħid iva lil Alla, Alla mbagħad ħallija tinfluwenzah. Issa dan f'termini tagħna ta' għax Alla kif tgħallimna t-teoloġija huwa immutabbli, ġifieri ħadd ma jista' jibdlu huwa dak li hu. Però sa frattant naraw xi jiġri f'kana, Ġesù ma kellux f'moħħu jagħmel dak il-miraklu u Marija bil-kelma tagħha tinfluwenzah sa tal-punt illi tibdillu fehmtu biex ngħidu hekk. L-iva u x-xewqa li taqdi kienu aktar qawwija mid-dubji u d-diffikultajiet, jgħidulna l-Papa. U allura, minn ma pruvat taħrab jew tilludi ruħha, hija għarfet tissieħeb fit-tbatija ta' bina, twiżnu bil-ħarsa tagħha u tħarsu bil-qalb tagħha. Tbatija li batiet imma li ma ħafġitiex. Kienet il-mara b'saħħitha tal-iva li twiżen u ssieħeb tipproteġi u tħaddan. Kemm nistgħu niftu fuq kull kelma minn dawn li qed jgħidilna l-Papa. Hija l-ħarisa l-kbira tat-tama. X'ma tittamax Marija meta kollox qed tara dlam quddiemha. Minna nitalmu nejdu iva għal paċenzja determinata u għal kreattività ta' dawk li ma jaqtawx jisom u jerġgħu jibdew mill-ġdid. Marija propju tallimna, tatina l-eżempju, imma mbagħad anke tatina tnewlilna idea biex tgħinna jistess ħalli ma neqtawx qalbna qudiem id-diffikultajiet tal-ħajja. Ili għarfet it-tama, anke meta kollox kien jidher diffiċli quddiemha, anke tul il-ħajja ta' Ġesù min jaf kemm bkiet fis-satra tad-dar tagħha, tara li n-nies ma jilqgħux lill-bina, tara li l-min għaddih b'miġnun, wieħed mill-episodi li ħafna drabi ngħaddu niġru minn fuqu kien meta l-istess familjari tiegħu ħasbuh miġnun u jridu jmorru jiġbruh. U min jaf Marija kemm issofri f'qalbha, forsi xi stess ma tistax tifhem għal kollox il-missjoni ta' bina. Din Marija propju tallimna xi tfisser tittama. Ikompli jgħidilna l-Papa, Marija hija xebba b'qalb kbira li jimtliet bil-ferħ. Kienet it-tfajla, araw l-espressjoni tal-Papa ta' b'għajnejha jżidġu, jiġifieri jixelu bid-dawl tal-Ispirtu Santu li kienet tikkontempla l-ħajja bil-fidi u tgħażlan kollu fil-qalb tagħha. Kienet dik li tħassbet, dik li kienet lesta biex titlaq mixja li meta saret taf li qaribta kellha bżonna ma qadditx taħseb fil-pjanijiet tagħha, imma qamet jgħidilna l-Vanġelu u marret tħaffef lejn ir-reġjun montanjus. Jiġifieri propju l-attenzjoni kollha tagħha kienet għal proxmu fil-bżonn. Fil-moment li suppost aktar ħarset li anfisha u fil-bżonnijiet tagħha issa kien għadu kemm tnissel fil-ġuf tagħha li ben talla ma mur bniedem u kellha tibda tieħu ħsieb bħal kull mara oħra li taf li issa ħajkollha tarbija tieħu ħsieb tagħha anfisha lex tagħmel hi taqbad vjaġġ twil u perikolus biex tmur tgħin lill-qarib ta' Eliżabetta. U meta jeħtieġ li tipproteġi lill-binaċ kejken, ara sejra ma' Giuseppi l-hemm pajjiż imbiet. Għalhekk ukoll tibqa' f'nofs id-dixxiepli fit-talb huma jistennew l-Ispirtu Santu. Hekk bil-preżenza tagħha twieldet knisja żagħżugħa jgħidilna l-Papa, bl-apostli tagħha ħerġin biex iweldu dinja ġdida. F'dik il-knisja tal-bidu, il-min insibu fin-nofs, hemmhekk kulħadd miġbur magħha jieħu minna l-eżempju l-enerġija u t-tama u l-kuraċ biex issa joħroġ u jimxi u jwassal il-kelma tagħha. Lill-Marija, propju l-Ispirtu Santu f'dawk iġbijat sbieħ ta' Pentekoste, narawh jinżel fuq l-apostli, imma ġieli f'ċerti pitturi ma narawx li l-sin tan-nar fuq Marija. Għaliex? Għax Marija kienet diġà mimlija kollha kemm hi bl-Ispirtu Santu. Però dinja Marija illi omm il-Knisja, iżomm il-Knisja dejjem żagħżugħa. U biex nikkonkludu fuq dan li qed jgħidilna l-Papa f'dawn il-paragrafi sbieħ li nħeġġixkom tmorru taqrawhom u tirriflettu fuqhom, paragrafi 43 sa 48. Din it-tfajla llum hija l-om li tħares fuq ulieda, fuqna ulieda li f'din il-ħajja mexxin spiss għajjiena fil-bżonn, imma biex xewqa li d-dawl tat-tama fina ma jintefix. Dan li rridu li d-dawl tat-tama ma jintefix u l-om tagħna tħares lil dan il-poplu pellegrin żagħżugħ li jatħobb. Jfittixha biex jagħmel iskiet fil-qalb tiegħu minkejja l-istorbju li nsibu fil-mixja, imma taħt għajnejn l-om tagħna hemm post biss għal dan iskiet mimli tagħna. U jekk Marija iddawwal mill-ġdid iż-żożija tagħna. U propju f'paragrafu ieħor ħafna iktar il-qudiem f'dan id-dokument sabiħ, paragrafu 298, il-Papa jippreżenta għalna wkoll il-Marija illi għax ħabtet witċa mal-mistoqsijiet tal-ħajja tagħha u mad-diffikultajiet tagħha meta kienet għadha żgħira, hija ġeddet iż-żożija tagħna bil-qawwa tat-talb tagħha u ssieħibna bil-preżenza tagħha tagħhom. Allura l-aħħar messaġġ li nixtieq ngħaddi f'dan il-programm huwa messaġġ għal dawk li forsi fil-ħajja tagħhom qed jistaqsu, għandhom id-dubju, l-mistoqsijiet, għaddejjin minn proċess ta' discernement biex jaraw għal xi irid minnhom. Ħarsu l-hemm Marija, ħudu l-eżempju minnha. Itolbuha biex tgħinkom żgur illi bħala omm u bħala dik illi fil-ħajja tagħha wkoll għamlet il-mistoqsijiet tagħha tkun kapaċi timlilkom bil-kuraġġ anke bl-erf sabiex tistgħu tagħmlu d-deċiżjonijiet it-tajbin. U proprju dan il-messaġġ sabiħ illi joħroġ minn din id-dokument Kristus Vivit, jiena nixtieq nagħlaq din is-serje, din is-sensiela qasira imma mimlija b'riflessjonijiet mill-Kristus Vivit propju f'dan il-programm, propju dwar il-Papiet u Loreto. Riflettejna f'dawn it-tliet programmi speċifikament fuq x'qalilna l-Papa Franġisku u x'waslilna bil-kelma u bil-kitba minn Loreto propju fil-25 ta' Marzu ta' l-2019 li għadda propju speċjalment dan id-dokument sabiħ li tagħna li jiena nixtieq nistedinkom biex intom ukoll taqraw u tixtarru ħalli il-messaġġ żagħżugħ tal-Papa f'Loreto jasal ukoll għandna illum hekk kif ninsabu tant qrib tal-festa ta' omna Lawretana. Inselmilkom.